Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Da skal vi slå opp i Galaterbrevet kapittel 2 og vers 20. Jeg har alltid hatt en fascinasjon, eller vært fascinert av, når noen lykkes med noe. Hva er årsaken til at man lykkes? Jeg har alltid vært orientert rundt det der. Så hvis noen spiller veldig bra, så er det liksom, åh, hvordan får du til det der? Og hvis jeg spør dem, så hender det at det viser meg noen av ferdighetene, så kan jeg velge om jeg øver på det eller ikke. Når det gjelder det kristne livet, så er jeg også fascinert av når folk lever sterkt med Gud og har en kraftfull tjeneste og kraft i livet sitt. Hva er hemmeligheten, eller hemmelighetene? Hvordan får du til det der? Og i dag så skal vi se litt på Paulus, for han avdekker noe av hemmeligheten til hans liv. Jeg er utrolig fascinert av den mannens tjeneste, hans liv, hele dramatikken rundt hans omvendelse, og ikke minst det han brukte hele livet til etter at han var kommet til tro, og hvordan Gud arbeidet med ham. Og jeg har en sånn lengsel, Gud, gjør noe av det der med meg også. Og vi skal se på hva som er hans egne ord om hvorfor og hvordan han levde i den dimensjonen som han gjorde. I Galaterbrevet kapittel 2 og vers 20 så avdekker han hele hemmeligheten. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og gav seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis den kan vinne rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Amen. Her avdekker han hele nøkkelen til det sterke livet han lever. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Her kan man kanskje få en følelse av at skal vi ikke leve? Har jeg ingen personlighet? Skal jeg bare gi alt uten å være noen ting? Folk sliter litt med det der. Vi må forstå at Gud har skapt hver og en av oss på skremmende underfullt vis. Han har vevd oss i mors liv. Hver og en av oss har vår personlighet. Vi representerer noe av ham, en unik originalitet som hver og en av oss har. Det handler ikke om at alt dette viskes ut, og så blir vi alle helt like, uten ansikt, uten form, uten mening, uten personlighet. Det er en misforståelse. Det er mer slik at Bibelen er et persongalleri av mennesker. Det er så spennende å lese alle bøkene i Bibelen. Du har Ester, dronning Ester. Du har Paulus, Peter, Jakob og Johannes. Alle disse var forskjellige personligheter. Og du kan lese, hvis du er god i språk, noe av deres egen signatur når du leser i Bibelen. Det er helt utrolig fascinerende å se hvordan Gud bevarer denne originaliteten og personlighetsrikdommen i Guds rike. Når det er sagt, så er det slik at man kan ikke gi bort noe man ikke eier. Og det er noe av problematikken mange ganger når vi oppfordrer til å gi alt til Gud, og nå skal vi gi oss selv, og overgi vårt liv til ham. Alt jeg er og alt jeg har skal vi gi til ham. Og det kan være tøft å høre noen ganger, når man ikke engang vet helt hvem er jeg egentlig. Og ikke minst i tenåringsfasen, hvor man er veldig usikker på hvem er jeg egentlig, så får man høre, gi alt, gi hele deg. Man kan gi bort det man er og har. Altså når jeg eier meg selv, så kan jeg velge å gi det og legge det ned for ham. Det er noe av dette her som Bibelen taler helt nydelig om, hvordan han fører oss inn i Guds nærhet, og vi blir mer oss selv. Vi blir den originale personen vi er skapt til å være. Og når vi er trygge i dette, så kan vi også gi det til ham frivillig. Så det altså et både og, det det spennende der, som av og til litt vanskelig i praksis. Så når Paulus sier, jeg lever ikke lenger selv, så det jo sant. Det hele nøkkelen. Samtidig så vet du at han så bevisst på hvem han Men for å si det veldig enkelt med bibelsk språk, hvem han i Gud. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og her den store hemmeligheten. Ofte så kommer jeg først, og så tar vi litt kristendom med på kjøpet. Det blir bare sur. Det blir en energitappende liv, jeg lover deg det. Hvis en overskrift over talen min i dag kan være «Hvordan leve et liv i seier», så har jeg i hvert fall intensjoner om å ha tre nøkler som jeg deler i kveld. Det aller første her altså det Paulus vitner om. «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Han levde altså ut ifra en kilde. Det livet som Gud. Og det gjorde at hans personlighet var gjenkjent av alle. Det Paulus sine brever. Paulus kommer til oss. De visste veldig godt hvem Paulus var. Men fordi han levde ut fra Kristus, så ble personligheten Paulus i sin beste utgave. Før han kom til tro, så var det hans verste utgave. Så på en måte kan vi si at vår personlighet både vårt verste og vårt beste. Han drepte jo folk, var enig i mordet på Stefanus, forfulgte menigheten. Et håpløst tilfelle egentlig. Men så kom Gud og møtte ham og satte ting på plass. Da ble Gud først, og det det som hele vitnesbyrdet hans. Jeg, sier han, slik jeg levde før, ut ifra egoet mitt, lever ikke lenger. Men Kristus lever i meg. Og da ville hans personlighet slå ut i full blomst, og det dette vi leser i brevene hans. Så det første punktet mitt når det gjelder hvordan leve et liv i seier, det rett og slett å glede seg over å være en ny skapning i Kristus. Det Paulus nøkkel nummer en. Det det han egentlig har sagt her i Galaterbrevet. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. 2. Korinterbrev 5:17 sier Paulus det i klartekst. Dersom noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle borte, så alt blitt nytt. Det ikke fantastisk at det ikke står, dersom noen i Kristus, så han fiksa litt og ordna litt og lappa sammen? Han en ny skapning. Det gamle borte. Ja, alt blitt nytt. Og det grunnen til at når Paulus beskriver den kristne til alle menighetene, så kaller han oss for de hellige, de rettferdige. Han skriver ikke til dere syndere som har fått litt nåde. Han skriver de hellige i Efesus, til de rettferdige. Så han beskriver altså en kristen som en rettferdig og hellig person. En ny skapning. Egentlig skulle jeg hatt lyst til å talt bare om det i dag. Men det ikke det jeg fikk inn for denne kvelden her. Ofte så kaller vi oss for benådede syndere, og det jo vakkert. Jeg sier ikke at det galt. Men når Bibelen beskriver oss, så det ikke frelste syndere, men det rettferdige. Bare så du klar over det, så ingen synder som står underviser i dag. Jeg en rettferdig mann. Jeg kjenner det svimler litt når du snakker om, for jeg så vant til å si at jeg arme, elendige mennesker, meg. Ja, og så kunne vi ha fortsatt. Men det før vi kom til tro. Jeg vet at Martin Luther sa samtidig synder og rettferdig. Jeg skal ikke krangle på den, for jeg vet litt hva han legger i den. Det kampen mellom det onde og gode. Kampen mellom det gamle og nye, som Romerbrevet 7 snakker om. Alt det der kunne vi godt ha berørt litt. Men vår identitet jeg en hellig mann. Jeg rettferdig i Kristus. Det dette som var hele hemmeligheten for Paulus. Det gamle borte, så alt blitt nytt. Så sant du har tatt imot Jesus, så snakker ikke jeg til synder her i kveld. Og du en synder, så må du bli frelst. Da må du ta imot Jesus, og i det øyeblikket du tar imot han, så du ikke synder mer. Da du en rettferdig mann eller kvinne. Kunne nesten skrape sammen et lite halleluja på den. Men det fantastisk, Gud. For det denne mentaliteten som har en tendens til å plage oss mennesker. For slik jeg tenker at jeg slik vil tankene mine og holdningene til meg selv og andre preges. Men når jeg begynner å våkne opp for at ja, men jeg jo en rettferdig, jeg jo en hellig person i Kristus, så begynner jeg å føle annerledes, fordi jeg tenker annerledes. Jeg begynner å oppføre meg annerledes, og jeg møter mennesker på en annen måte. For jeg snakker jo til hellige og rettferdige mennesker her. Og det derfor Paulus i alle sine brever har denne varme, kjærlige tonen, dere hellige. Og det en nydelig måte å snakke til hverandre på. Litt uvant kanskje, da, hvis jeg skulle gå til Thor og si, du hellige. Det blir liksom litt sånn rart, men det det du Det det vi alle i det øyeblikket vi tar mot Jesus. Så hele Paulus undervisning om det kristne livet bygger på den erfaringen. Han taler om det uten at vi skal gå inn i det nå. I 2. Korinterbrev så sier han at dere vet ikke at dere et tempel for den hellige ånd. Gud skaper en bor i oss. Og det en fantastisk utgangspunkt for hele det kristne livet. Det altså ikke noe jeg skal dra meg etter håret for å ta meg sammen for å prøve å leve et bedre liv. Det mer sånn at Gud bor her inne. Kroppen min et tempel for den hellige ånd. Og det en veldig sterk motivasjonsfaktor. Da det nemlig ikke sånn at jeg tenker, nå må jeg prøve å slutte med det her. Jeg må prøve å få til det her. Nei, jeg fikk det ikke til nå heller. Nei, jeg mer sånn at han bor i meg. Hvordan kan jeg slippe han løs? Og der har Bibelen en del hemmeligheter. Legg av det som tynger og synden som henger seg fast. Legg det vekk. Ikke sant? Og så jager du mot målet. Ja, det mange ting som Bibelen taler om her. I kveld vil jeg bare minne om at når Paulus tar opp moralske ting i sine brever, om hva som rett og galt, hva som godt og ikke godt, så det med utgangspunkt i, vet dere ikke at deres legemer et tempel for den hellige ånd? Dere tilhører ikke lenger dere selv, men Kristus, Gud, bor i deres indre. Og så begynner han å snakke om hvordan det skal få konsekvenser i vår vandring. Men det hele grunnlaget. Så hvis vi går til Romerbrevet, det 8. kapittel, så Romerbrevet, det et fantastisk brev på linje med alle de andre. Men her tar Paulus ganske systematisk opp denne læren om rettferdigheten i Kristus. Han berører disse store temaene med lovens vesen og lovens avslutning og Kristus-epoken, hvor loven var en tuktemester helt til Kristus kom, for da overtar nemlig Kristus, ikke bokstaven som slår ihjel, men ånden som gir levende. Han tar opp dette på en gedigen måte, og han tar spennende mellom dette gamle og det nye, og nådens vesen og den hellige ånds nærvær. Alt dette tar han opp, særlig de 8 første kapitlene. Det et fantastisk bibelstudium som verdt å lese. Om ikke du skjønner alt som står der, så les disse 8 kapitlene igjen og igjen og be den hellige ånd å vise deg hva som står der. Men skulle vi oppsummere effekten og resultatet av alt det han tar opp her i disse kapitlene, så det det Åge Samuelsen kalte for Hallelujagaten, Romerbrev 8. Mange av dere vet ikke hvem han men det var en Guds gave til menneskeheten. Altså Åge Samuelsen. Da han levde så var det mange som ikke likte den, men alle liker sangene hans. Men la nå det være. Han kalte dette for Hallelujagaten. Han hadde en fantastisk måte å si ting på. For det starter nemlig sånn. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Det Hallelujagaten. Det melodien. Og det dette som han skrev mange av sangene sine om Åge Samuelsen. Men nok om han. Hvis jeg holder til Paulus nå, da, så vi i hvert fall helt trygge. Så det hemmeligheten til hele hans liv. Det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Jeg har spurt meg selv mange ganger, hva det som gjør at så mange av oss sliter med fordømmelse? Jeg møter det igjen og igjen. Føler meg ikke god nok. Jeg føler meg ikke verdig nok. Når Bibelen sier det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Kunne vi leve fri for fordømmelse, så kunne vi lett fantastiske liv. Men det hvert fall poenget her, at jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. En annen variant, det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Og så forklarer han litt mer nedover her i vers 2. For åndens lov som gir liv, har i Kristus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Han beskriver det så nydelig at jeg vil ikke engang kommentere det, men det essensen i hans lære. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. Hva var det Gud gjorde? Jo, for syndens skyld, altså på grunn av vår onde natur, vår egen kraft som aldri ville klare å leve sånn som Gud vil vi skal leve. For syndens skyld, så sendte han sin egen sønn i syndig menneskes skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Det betyr ganske enkelt at Jesus har levd det livet som du og jeg aldri i vår egen styrke ville makte å leve. Han har levd det livet for oss. Da han døde på korset, så kunne han rope ut, det fullbrakt. Da var det ingenting mer å gjøre. Så døde han, og så sto han opp igjen for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Så poenget at Gud ser deg og meg som troende i dag gjennom det filteret, Jesus Kristus. Paulus sier et annet sted, jeg skjult med Kristus i Gud. Det ikke sånn at hvis jeg nå ber litt mer, så blir Gud litt mer fornøyd med meg. Du ikke så dum, du vet det. Ja, men hvis jeg litt snillere, eller hvis jeg går litt mer på møter, hvis jeg gir litt mer penger i kollekten, kanskje Gud blir litt mer fornøyd med meg da, kanskje jeg får litt mer bønnesvar. Det ikke sånn, vet du. Det ingenting av det du og jeg kan gjøre som imponerer Gud over hodet. Jo før vi slutter å tro på sånne ting, desto bedre. Han har oppfylt loven. Han bor nå ved troen i vårt hjerte. Det dette som Paulus sier, jeg lever ikke lenger selv, jeg har gitt opp selv. Jeg har prøvd alt. Erfaringen min at det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Du bør ikke rekke opp hånda, men det noen som kjenner seg igjen i den der? Så han bare sa at jeg gidder ikke mer, det nytter ikke, og det ikke noe vits i. På grunn av synden i vår natur så kom loven som en tuktemester og vekte til livet, begjær og alt elendighet. Det et eller annet som trigger oss når vi hører du skal. Blir du salig av det? Du skal. Eller hvis jeg sier du skal ikke. Det sjelden jeg får noe halleluja på det. Av og til så det noen loviske folk på møte som sier amen, det god forkynnelse. På grunn av synden i vår natur, så vekte loven alle slags begjær i meg, sa Paulus. Det blir verre og verre, jo mer budet sa du skal, eller du skal ikke. Men på grunn av den svakheten i oss mennesker, så gjorde Gud verket. Han sendte Jesus Kristus, som oppfylte lovens krav. Han bor nå i vårt hjerte. Og når vi lever i ham, så, for å bruke et litt enkelt ord, så fullbyrder vi ikke syndens begjær. I vers 4 står det, slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av ånden. Wow. Dette nøkkel nummer 1 til å leve et liv i seier og gripe dette her. Lovens krav oppfylt i oss dersom vi ikke lar oss lede av vår onde natur, men av ånden. Jeg lever ikke lenger selv, sa Paulus, men jeg lever i Kristus. Denne livets ånds lov, eller ånden som gir liv, som vers 2 taler om, hva det der? Altså åndens lov, altså hva en lov? Jo, en lov, det har du lært på grunnskolen. En lov noe som fungerer hver gang. Hvis jeg nå vil utforske tyngdeloven, og slippe denne boka ned 100 ganger. Hvor mange ganger faller det ned da? 100. Altså en lov en lov fordi det skjer hver gang. Det ikke sånn at hvis jeg slipper denne boka ned, så kommer jeg til 90. Oi, der hang den i lufta, gitt. Da ville det ikke vært noe tyngdelov. Jeg brukte den loven her forrige uke, for jeg rydda litt på loftet I garasjen. Jeg kjørte ut bilen, og så ville jeg tenkte, skal jeg bære ned all den her søpla opp, og jeg vet ikke hvor mye du kan lagre på et loft. Det vet du ikke før du skal tømme den. Jeg har ikke sett på maken hvor mye vi hadde oppe der. Men jeg tenkte, nå vil jeg spare litt krefter, og så vil jeg bruke tyngdeloven. Så jeg kjørte ut bilen, og så tok jeg det som ikke kunne knuses, og bare kastet det ned. Det var fantastisk. Tyngdeloven flytta hele greia. Jeg bare dyttet den ut for stupet. Bang! Ikke det smart? Og det var ikke sånn at en av gangene så, oi, der henger sekken midt I lufta, gitt. Men det ikke sånn. Tyngdeloven, den virker hver gang. Livets ånds lov virker hver gang. Hver gang vi tar den I bruk, så fungerer det. Og det dette Paulus hadde forstått. Jeg lever ikke lenger selv, så han hadde gitt opp det. Men Kristus lever I meg. Og I mitt liv som pastor, så har jeg møtt det mange ganger, mange spørsmål hvor mennesker sliter med, jeg åndelig? Jeg møter det veldig, veldig ofte. Jeg I ånden? Og man setter opp mot hverandre, ja, men jeg vel ikke så åndelig som lovsangslederen, eller jeg I hvert fall ikke så åndelig som pastoren. Hva det der for noe tull? Jeg kan fortelle deg, ut fra Bibelen, at enten du åndelig, eller så du ikke frelst. I det niende verset I Romerbrevet 8, med andre ord, Romerbrevet 8, 9, står det, Men dere ikke I deres syndige natur, dere I ånden, så sant Guds ånd bor I dere. Så hvis du har Guds ånd, det vil si hvis du har tatt imot Jesus, for den som har Kristus har ånden. Den som ikke har Kristus har ikke ånden, så enkelt det. Den som ikke har Kristi ånd, hører ikke han til. Altså den som ikke har tatt imot Jesus har ikke Kristi ånd og må bli frelst. Har du tatt imot Jesus, så har du den hellige ånd, og da sier Paulus, dere I ånden. Hadde dette vært et seminar med ungdommer og sånn, så hadde jeg lett kunne få dem til å si, kan alle si etter meg, jeg I ånden. Men noen av dere synes det veldig rart, så nei, men la oss gjøre det likevel. Jeg I ånden. Det gikk det dit. Jeg hadde fordommer. Det faktisk en vei til å mislykkes. Ved roten av all mislykkethet ligger en feilaktig forestilling. Jeg tok feil. Det gikk jo veldig bra. Så vi må altså vende oss til, jeg I ånden, så sant jeg hører Kristus til, så jeg I ånden. Bare så du klar over det, så det en åndelig mann som står foran deg I dag. Og jeg taler til åndelige mennesker. Jeg vet ikke hvordan sjelefinden har greid å få oss til å tenke og føle at vi ikke åndelige og ikke I ånden, sånn som andre Men Bibelen sier at vi I ånden, så sant vi hører han til. Og I det 14. Verset kan vi lese, alle som drives av Guds ånd Guds barn. Og det hemmeligheten til å leve som en kristen. Vi skapt til å drives av ånden. Vi skapt til å være fylt av Gud. Det da vi fungerer. Paulus var helt håpløs før han ble fylt av Gud. Etter at han tok imot Jesus og fikk den hellige ånd, så ble livet snudd opp ned. Han var fremdeles Paulus. Han fikk et nytt navn, men det noe sånn. Han ble den Gud virkelig hadde tenkt han skulle være. Ikke en som forfulgte menigheten og var en motstander av alt som var bra. Han kom I sitt rette element, og Kristus levde gjennom han, og han kaller det å bli drevet av ånden. Det det naturlige livselement for oss alle sammen. Så I disse versene her, I det 8. Kapitlet, så taler Paulus altså om nødvendigheten av å velge hvilken av disse kildene vil vi leve utifra. Og der skal jeg erkjenne at det kan være en liten utfordring for oss mennesker. Velger jeg leve utifra den jeg I meg selv, eller vil jeg leve utifra den nye skapningen? Leve utifra Kristus. Det dette Paulus hadde lært seg, å leve ut fra Kristus. La meg bruke et skriftsted til for å bevise for deg at du I ånden. Altså, hva å være i ånden eller vandre i ånden, det altså å være under en åndelig lovskontroll. Mitt poeng som følger, vi kjemper ikke en kamp for å bli åndelige. Selv om det det i praksis en del av oss sliter med av og til, vi føler oss ikke så veldig åndelige, liksom. Men poenget vi allerede i ånden. Det det begrepet Paulus bruker. Fordi vi har tatt imot Kristus, så vi i ånden. Vi under hans element. Han bor ved troen i hjertet vårt. Så det litt opp til oss nå, da. Hvordan slipper vi ham til i vårt liv? Det det mye av det nye testamentet også handler om. Men vi må akseptere at det sant at å være i ånden ikke noe jeg kjemper meg til hvis jeg ber litt mer, eller gi litt mer, eller gå litt mer på møter, eller hva det nå en måtte være. Du kan ikke komme inn i noe du allerede i. Det en oppdagelse å oppdage at, ja, men jeg jo der allerede. Så kan jeg begynne å leve ut fra det faktum at jeg i ånden. La meg bruke et annet vers i Kolosserbrevet, kapittel 1 og vers 13. For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Ofte så tenker vi at ja, vi lever litt i Guds rike her, og så lever vi litt i mørket der, så går vi fram og tilbake. Jeg vet hva vi tenker på når vi snakker sånn. Men Bibelen forteller, han har fridd oss ut av mørkets makt. Jeg lever ikke i mørket. Jeg lever i lyset. Du gjør det du også, vet du. Du frelst, så har det en betydning. Jeg fridd ut av mørkets makt, og han har satt oss over i sin elskede sønns rike. Der lever jeg livet mitt. Og der lever du livet ditt. Og min jobb å fortelle deg den sannheten, og den hellige ånd må overbevise oss og åpenbare det for oss, slik at det faktisk går opp for oss. Ja, men da jeg jo utfridd fra mørket. Jeg plassert i hans rike. Og i han har vi forløsningen, tilgivelse på syndene. Så det altså ikke noe jeg kjemper meg for å komme inn i. Av og til så kan man føle det at jeg ikke helt fri, jeg ikke helt over. Men Bibelen har sagt, jeg løftet ut av mørket og satt over i den elskede sønns rike. Og det en åpenbaring som den hellige ånd må vise oss. For når du ser det, så vil det prege hele livet ditt. Det vil gjøre noe med hele tenkningen. Jeg skal fortsette litt. Det ser ut som at jeg bare rekker ett av punktene mine i kveld. Det bare sånn, altså. Jeg prøver å unngå det fallgruben der. Men fordelen med å være pastor at da kan jeg ta resten en annen gang. Når vi nå snakker om å leve i Kristus, og vi har også gått over i den andre nøkkelen, bare så dere klar over det. Jeg har ikke spesifikt nevnt den, men det altså et liv i den hellige ånd som vi snakker om nå. Det første altså et liv i Kristus som en ny skapning, og det vi snakker om nå, det å leve et liv i den hellige ånd. Jeg i ånden. Det betyr også at han har salvet deg og meg. Igjen vi inne på et spørsmål hvor noen tenker, ja, men jeg føler meg ikke salvet. Skal jeg være ærlig, så føler jeg veldig lite. Og mange sliter litt med det at jeg ikke salvet, og jeg kan ikke høre fra Gud. Og så ser man opp til kanskje disse predikantene og enkelte mennesker som ber mye og som veldig åndelige. I dag har jeg bare lyst til å fortelle deg ut fra Bibelen at sannheten at du en salvet person hvis du en kristen. Hvis du blir med meg til 2. Korinterbrev kapittel 1, og vers 21. Så skal jeg prøve å gjøre det veldig enkelt. Paulus sier det jo så bra selv. Gud det som gjør både oss og dere fast i troen på Kristus, og som har salvet oss. Bare så du klar over det, så det en salva mann som står foran deg I dag. Og jeg snakker til salvede mennesker. Av og til så kan vi føle at vi, vår tro svak, og det står her. Gud det som gjør både dere og oss faste I troen på Kristus. Det Gud som gjør det også. Han har gitt oss troens ånd som virker I vårt hjerte. Jesus troens opphavsmann og fullender. Hvorfor skal vi klage og plage oss selv med at vi har så liten tro? Har Jesus liten tro? Han troens opphavsmann. Hvor bor han? I vår ånd. Han bor I vårt indre. Jeg har all tro tilgjengelig for meg I Kristus. Noen ganger kan jeg føle det. Jeg har tro for hva som helst. Andre ganger kan jeg ha en dårlig dag og tenker, kommer dette her til å funke? Men som min gode venn Åge Ålesjar pleier å si, hvis du finner meg ned for telling en dag, halleluja, hvis du finner meg svak, ned for, trøtt, utenfor, gi meg en prekestol og en bibel. Jeg skjønner det veldig godt. Jeg merker det selv, bare jeg begynner å forberede meg til et møte I kveld, så kommer det. Og når jeg står her og taler med deg I dag, så kjenner jeg det kommer. Hver gang jeg åpner Bibelen og bruker litt tid på den, og vi sammen med andre troende som tror på bønnen og forenet I å søke Gud, så det der ofte med en gang. Det ligger der, fordi Kristus der, troens opphavsmann og fullender. Så jeg liker veldig godt det Åge sier der. Gi meg en prekestol og en Bibel, så jeg I full fart igjen ganske kort. Og det et eller annet med å være I det elementet, der hvor dette fungerer. Han ordet, han sannheten, han troens opphavsmann, han alt hva vi behøver. Og det grunnen til at Paulus sier, når dere har Kristus, så dere salvet, for det Gud som har salvet oss. Hvis ikke du tror på det, så skal vi lese fra 1. Johannes brev, for det står ved to eller tre vitners ord, skal enhver sak stå fast, så vi får I hvert fall ta to forskjellige apostler som sier det samme. I 1. Johannes brev, kapittel 2, så skal du få et par fantastiske vers, som du kan tenke på når du føler deg veldig tørr. For det av og til vi føler oss veldig tørre. I hvert fall det sånn med meg. Men jeg så heldig at jeg ikke heter tørre. For det kjenner jeg noen som gjør. Men når jeg kjenner meg tørr, føler meg tørr, og folk ser på meg som tørr, så kan jeg minne meg selv om hva det står her. 1. Johannes 2 og vers 20. Men dere blitt salvet av den hellige ånd, og alle har dere kunnskap. Aha, så det altså ikke bare en pastor, en profet, en apostel, eller noen ekstra åndelige bønnemennesker I menigheten som salvet. Skjønner, det et bedrag. Du salvet. Du har den hellige ånd. Gud hører dine bønner like mye som han hører bønnene til Billy Graham. Reinhard Bunke, Susie Tatting, Benny Hinn, Oddvar Johansen, eller Bernt Torgussen. Det var litt av et persongalleri. Men det befriende å forstå at Gud har lagt det på et slik plan at alt Guds folk kan høre hans stemme. Alt Guds folk kan be til Gud, vandre med Gud, leve sterkt med Gud. Det ikke noe spesielt med noen av dem egentlig, annet enn at de levde I henhold til det kall og utvelgelse de hadde fått. Felles for dem alle var at de var troende som levde nær ham. Så jeg forteller deg altså at du en salvet person. Det betyr altså I motsetning til de falske lærerne som hevdet å ha ekstra kunnskap, så vil sanne kristne som deg og meg ha en grunnleggende forståelse av de åndelige realitetene gjennom den hellige ånds undervisning. Det det Johannes snakker om her. Dere blitt salvet av den hellige ånd, og alle har dere kunnskap. Det var altså bibellærere som gikk rundt og skulle forkynne for dem et spesielt budskap som de hadde fått, som ikke var noe spesielt. Og Paulus sier, ja, Johannes sier, stol på den åndens oppenbaring dere har inne dere, for det trenger ikke noe annet enn det som dere har fått forkynt. I vers 27 så står det et annet fantastisk sannhet om akkurat det samme. Men dere har mottatt salving av ham. Den blir I dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. for den lærer dere om alt og sannferdig og uten løgn. Bli da I ham, slik hans salving har lært dere. Dette fantastiske vers. Salvelsen blir I oss. Den altså ikke bare for spesielt utvalgte. Den blir ikke borte. Men her poenget. Vi kan velge å gi oss hen til den. Vi kan velge å la salvelsen strømme eller flyte, om du vil. Eller vi kan neglisjere den og leve ut ifra tanken, mentalitetens kraft, resonemang, analyse og forstand. Det valget har vi alltid. Derfor så sier Paulus, bli I den. Lev ut fra den. Lev I ånden, sier han, så fullbyrder du ikke kjødets begjæringer. Det valget har vi hele tiden. Vi kan altså velge om vi lever ut ifra fornuften, for eksempel, eller om vi lever ut ifra åndens åpenbaring. Lever vi ut ifra åndens åpenbaring, så kan vi bruke fornuften til det den skal. Nemlig å sortere, analysere og snakke et språk som det går an for et menneske å relatere til. Men hvor kilden? Det dette som Guds åpenbaring. Vi har alle tilgang på det. Dere trenger ikke at noen lærer dere. Da jeg underviste dette en gang, så fikk jeg et skikkelig ammen fra en I salen, som ble så glad for at han trengte ikke å komme og høre på pastoren mer, og trengte ikke å høre på noen prekene mer. Vi må huske på at det den samme Hellige Ånd som har talt I Efeserbrevet 4:11. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til hyrder og noen til lærere, for at vi alle skal bygges opp og nå troens fulle mål. Det viktig å forstå akkurat det her. Men det som fantastisk, det at den lærer dere alt, står det. Det som så spennende med den Hellige Ånd, det at han holder privat undervisning med oss hele tiden. Jeg tror at parallelt med at jeg taler nå, så kan den Hellige Ånd tale til deg om anvendelser av disse sannhetene I livet ditt. Det altså så spennende. Det noe av det mest spennende som jeg opplever I min hverdag og I mitt kall og tjeneste. Når jeg åpner skriften, forbereder taler I det hele tatt, så flømmer det på med åpenbaring. Men det gjør det for deg også, om du gir han sjans. Han lærer dere alle ting. Så når du leser I Bibelen din, så vend deg til og be, Herre, hva betyr dette for meg? Eller hva vil du fortelle meg nå? Hva betyr dette egentlig? Det noe som står her som ikke helt har fått med meg I mon tro? Skal du lese det en gang til, så skal du ikke se bort ifra at Gud kan vise deg ulike sider som du kanskje aldri hadde tenkt på før. Det slik Guds rike har gått fram I alle generasjoner. Man lytter til den Hellige Ånd. Skal jeg si det veldig svart-hvitt, så det sånn at uten den Hellige Ånds åpenbaring, så skjønner vi omtrent ingenting av det som står her. Da blir det masse doktriner, læresetninger, sannheter, som Paulus sier, bokstaven slår ihjel. Men ånden gjør levende. Jeg våger en påstand, uten en hellig ånds åpenbaring, så kan du lese Bibelen uten at den gjør deg noe spesielt godt. Det var aldri planen fra Gud. Det enkelte som sier sånn, vi trenger ikke den hellige ånd, for vi har ordet. God dag, mann, økseskaft. Når ble det en opsjon? Vi må forstå at ordet Kristus, det skrevne ordet. Gjennom den hellige ånd så får vi det levende ordet. De to taler alltid overens, men vi avhengig av den begge. Vi avhengig av det skrevne ordet, men for å forstå det, gripe det, og at det skal forvandle vårt liv, så trenger vi åndens åpenbaring, og det I grunn veldig lett. Han har salvet oss, salvelsen blir I oss, og han vil lære dere alt. Så når du leser I Bibelen din, forvent at han skal tale. La han få oppmuntre deg, og la han tale inn I situasjonen din, det du trenger, og det du har behov for å høre. Vet du hva? Jeg tar med det siste punktet, men jeg skal ikke gå langt ut på det. Tre nøkler som jeg fokuserer på i kveld. Det gikk ganske bra dette her, by the way. Det første et liv i Kristus. Og det andre et liv i den hellige ånd. Det har gitt oss alle. Ikke noe hokus pokus. Du i Kristus og du i ånden, så handler det bare om å leve der. Det siste som jeg vinner med i kveld av nøklene til å leve et liv i seier, et liv i tilbedelse. Det må ikke forveksles med alltid å være jublende glad, munter, som om du ikke i ånden, om du har en tung dag. Det ikke sånn at du ikke i ånden om du har en tung periode. Om du så skulle være deppa, altså. Det ikke sånn at ånden flytter ut da. Du liksom ikke ordentlig salvet, for nå har du noen tunge tanker. Han i deg uansett, han. Den hellige ånd ikke sånn at han flytter ut og inn hele tiden. Nei, nå det ikke helt rent her, så nå flytter jeg ut. Tenk om vi skulle holde på sånn hjemme. Hver gang en av ungene hadde rotet eller noe sånt, nei, nå gidder jeg ikke å være her, jeg kommer igjen når jeg rydder. Altså, hvor får vi de tankene fra? Han har valgt oss som sin bolig. Han bor hos oss på gode og onde dager. Og ut ifra det så virker han i oss både å ville og gjøre hans vilje. Så mange av oss har en alt for overfladisk og grunn idé om lovsang og tilbedelse. Som en sa til meg en gang, jeg liker ikke lovsang, jeg, Bernt. Og det har nok noe med at vi så lett kobler det opp imot sanger jeg liker, sanger jeg vant til, og får gode følelser for, som om det en slags av- og på-knapp som treffer meg, om jeg liker sangen og gjenkjenner den med gode minner, eller om det disse nye greiene, som enkelte sier. All right. Derfor så vil jeg helt til slutt i dag lese noen vers fra profeten Jesaja. Og som du vil forstå, bare disse versene hele bibeltimer i seg selv. Jeg går raskt igjennom helt korte, enkle sannheter som kan forvandle vårt liv. Når vi lever i Kristus, lever i den hellige ånd, så vil et liv i tilbedelse forvandle vårt liv. Vi leser kapittel 6 og fra vers 1. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte tempelet. Bare her. Det året kong Ussia døde, det vil si et historisk år, det var da og da profeten hadde beina på jorda. Det var ikke sånn, det var en gang så var jeg i ånden, halleluja liksom. Det var da og da. Og hva var det som skjedde da? Jo, jeg så Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte tempelet. Dette hva tilbedelse handler om. Ikke bare at jeg synger en sang, og synger vi enda en sang, og enda en sang. Det handler om å stå foran tronen og se Herren. Og det noe i dette at han i oss. Han forlater oss aldri. Og så dette en øvelse som Gud har lagt ned i menneskeheten, hvor vi kan velge å bøye oss og overgi oss til han som vi et tempel for, slik at slepet av hans kappe, eller hans nærvær om du vil, kan fylle tempelet. Her kunne vi talt om hvordan han kan fylle dette huset når vi samlet i Guds tjeneste. Akkurat nå vil jeg velge å si hvordan han fyller tempelet, ditt liv, med sin kraft og sitt nærvær. Det skjer når vi bøyer oss ned og tilber ham. Tilbedelse i sin grunnbetydning handler om å bøye seg ned, kaste seg nesegrus ned for hans ansikt. Det en indre hjertets innstilling. Jeg bøyer meg for ham. Et liv i tilbedelse er mye mer enn å synge glade sanger. Det handler om et liv hvor han i praksis får være Herre i livet mitt. Som Jesus demonstrerte, ikke som jeg vil, bare som du vil. Og vi ser det i disse englevesene. Serafer sto omkring ham. Hver av dem hadde 6 vinger. Gud har talt mye om det, men det skal vi ikke gjøre. Med 2 av dem dekket i sitt ansikt. Det var respekt for Herrens herlighet. Ikke altså, her kommer jeg. Men det var respekten for Herrens ansikt. Åh, jeg savner det der noen ganger. Med to dekket i føttene. Det har med ærbødigheten å gjøre. Stedet jeg står på er hellig. Med 2 holdt i seg svevende. Det betyr de var i stadig beredskap. Så snart de hørte Herrens røst, så avlydde de ham. De var klare. Og de ropte til hverandre, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet. Hellig på hebraisk betyr adskilt eller utilgjengelig. Men det fantastiske er at likevel så kommer Gud nær. Fordi han sendte sin sønn Herren. Herren herskarenes Gud. 200 ganger i det gamle testamentet er det vel, så står denne titlen om Jesus. Omgitt av himmelens herskarer. Det synger vi på julaften. Men slik er han. Han som bor her inne. Skjønner du hva du bærer i deg? Jeg kjenner jeg får respekt for livet bare ved å tenke over hvem jeg har med å gjøre her. Jeg har kontakt med den utilgjengelige, adskilte Gud gjennom hans sønn, Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet. En sunn reaksjon når disse huset blir fylt av røk, som det står i det 4. verset, og boltene rister. Det er ved meg. Det er ute med meg. Om ikke annet for en lite øyeblikk. Det står i den rake motsetning til det mange av oss lever i. Ved ham. Har du hørt om han, da, gutt? Ved dere, som profeten uttalte. Når du møter Gud, så er det ved meg. Jeg er en uren mann. Det er opplevelsen av sannheten om meg selv. Du skjønner. Når vi møter Gud, så blir kritikken sånn blåst bort på et sekund. Uten Guds nærvære, så er vi ikke så snille med hverandre. Da har vi ofte pekefinger og meninger og mangt og mye. Når Gud kommer nær, så har jeg mer enn nok med meg selv. Men jeg er glad for å ende opp med vers 6. Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo. Som han hadde tatt med en tang fra alteret, med den rørte han ved min munn og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort. Din synd er sonet.» Det er et bilde på forsoningen gjennom Jesus Kristus. Så hørte jeg Herrens røst, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Da sa jeg, «Se her er jeg, send meg.» Det er i det grensesnittet at Gud kaller. Forløse salvelsen som vi alle har i oss, når jeg ser, «Jeg er ren i ham.» Og i ham alene. Og du hører, hvem vil gå? Jeg vil. Gud, jeg vil. Kan jeg redde en sjel fra døden? Bruk meg. Er det behov jeg ser rundt omkring? Herre, bruk meg. Kom, Hellige Ånd, i våre liv. La oss forstå sammenhengen med at vi er i Kristus. Vi er i ånden. Vi er alle salvet. Åpne den sannheten for oss på en sånn måte at det får en konsekvens i livene våre. At vi får lyst til å lese i Bibelen. At vi får lyst til å samles sammen med ditt folk og søke ditt ansikt. At vi får et inderlig ønske om å komme videre i livene våre. At vi så inderlig lengter etter å se dine gjerninger i vår moderne tid. For du er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Herre, det folket vil vi være en del av, som tar imot dette kallet. Vi vil leve i dette spennet mellom å vite hvem vi er i deg, og det å få møte deg hvor vi har den reaksjonen som Johannes også hadde, for han skalv av skrekket like det øyeblikk, inntil du rakk ut din hånd og sa, Det er meg, frykt ikke. Herre, du så stor. Du så mye større enn vi har ventet oss til å tro. Åpne våre øyne så vi kan se nye sider av deg. Det ber vi deg om, far. Vi ber for Philadelphia-kirken også. Og for alt ditt folk her i denne byen. Åpne våre øyne så vi kan få se noen glimt av hvem du er, hvor stor du er. Slik at boltene i våre forestillinger kan skakes. Og ditt tempel kan fylles av røk. Det vil si ditt hellige nærvær. Og vi kan leve ut ifra det. For uten det vil vi tape. Kom, Hellige Ånd, i våre liv her og nå i kveld. Kom, Hellige Ånd, her og nå. Jeg ber deg forløse bønnens ånd. Vi ber deg, Herre, forløs lengselen etter skriften. Skap i oss et rent hjerte. Og jeg ber deg, Hellige Ånd, herliggjør Jesus. Åpne våre øyne foran for oss, så vi får se hans herlighet i større grad. Da har jeg lyst til å be deg, Thor og Heidi og Hakon. Ta oss med i noen sang nå. Vi må forstå at akkurat dette med sangen, lovsangen, musikken, er en gave Gud har gitt oss. Vi skal ikke bruke masse tid i kveld. Vi erkjenner vi på et sommermøte, og litt enklere i formen. Og vi skal ikke trekke det ut på noen måte. Men Gud har gitt oss sangen og musikken og lovsangen som en gave for å bevege oss litt utenfor hjernens analyse og resonemang, og over i hjertets spontanitet. Over i denne salvelsen som vi alle har i oss. Og der vil valget være, skrur jeg opp, eller lukker jeg meg? Den litt norske varianten, den litt sånn. Jeg vet ikke hva det for noe med oss, altså, men vi litt sånn. Uten at vi skal overdrive det fysiske siden her. Men hvis jeg får utfordre deg litt i dag, åpne opp ditt indre hjerte. Gud ser på deg som en åndelig kvinne. Gud ser på deg som en åndelig mann. Det ikke sikkert vennene dine ser deg på samme måte, men Gud ser deg sånn. Og hvordan Gud ser deg og meg er ganske viktig. Du har et mye større potensiale enn du lever i dag. Jeg også. Det er hans gave til deg og meg. Å ta det i bruk, det er vår gave til ham. Skal vi gjøre det? La tilbederen slippes løs. La salvelsen slippes løs. La Guds nærvære slippes løs. Og det skjer ganske enkelt å si, ja, Herre, jeg tror på dette som er talt i kveld. Jeg er jo i deg. Jeg har den hellige ånd. Jeg er salvet. Bli i salvelsen. Bli i Guds nærvær. Og så tilber vi ham. Åpner vi vårt hjerte for ham, og så synger også vi, hellig, 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 er Herren. Mitt barn, jeg har talt til deg en dag om noe du vet. Når du har dine stunder framfor ansiktet mitt, så er dette ingen nye sannheter. Du vet du er i Kristus. Du vet du har den hellige ånd, og du vet at salvelsen er i deg. Det jeg taler til deg om i dag, er å gi etter for det. For du er i min nærhet, forvent at jeg kommer. For jeg er både en som er og en som kommer. Mitt rike er allerede noe som er iblant dere. Og det er noe som kommer. Og jeg vil åpenbare meg for deg. Akkurat nå så er problemene såpass store. Spørsmålene såpass mange. Og fortvilelsen så overveldende. Men jeg har dette å si deg, mitt barn. Fordi jeg er prøvet i alt, bare uten synd. Jeg vet hvor jeg kom fra. Og jeg vet hva jeg gjorde da jeg var på jorden. Og jeg er i dag satt ved Faderens høyre i himmelen. Og jeg har utøst den hellige ånd over mitt folk. Der hvor jeg sitter, problemene små. Der hvor jeg sitter, så vanskelighetene svært små. Men jeg vet at for deg det overveldende i øyeblikket. Derfor så vil jeg komme til deg, mitt barn. Og jeg vil ved den hellige ånd få åpenbare mer av mitt ansikt, mer av mitt vesen. Og du vil se hvor stor jeg er. Og i lys av den storheten vil mye av det du i dag sliter med være glemt. Men det jeg som vil gjøre det for deg. Fordi jeg elsker deg. Den hellige ånd her i kveld. Bare kjenner en dragning til å ha respekt for ham. Jeg sliter av og til med at jeg altfor forsiktig og høflig av meg. Jeg føler alltid på at nå blir møtet for langt, og jeg talte for langt. Og for meg så det en ting jeg bare må legge vekk. Hvis du vil hjem nå, så går du selvfølgelig. Det ikke verre enn det. Men vi holder på litt til, for den hellige ånd ikke helt ferdig. Og det noe vi må øve oss opp i denne tiden, så det å respektere den hellige ånd. Som regel han salderingsposten i livene våre. Men det slutt med det nå. Jesus viste sånn respekt for den hellige ånd at han sa spott mot menneskesønn skal bli tilgitt. Men spott mot den hellige ånd skal ikke bli tilgitt. Han løftet den hellige ånd på en sånn måte at du kan nesten bli redd. Har jeg spottet den hellige ånd, mon tro? Men bare det at du stiller spørsmålet et bevis på at du ikke har gjort det. For å spotte den hellige ånd, da blir du forherdet. Og da du helt borte fra det spørsmålet. Så ikke bekymre deg over det, men jeg vil bare trekke fram respekten Jesus viste for den hellige ånd. Og vi trenger å gjøre det samme. Den hellige ånd her for å åpenbare disse sannhetene for hjertet ditt. Og den hellige ånd her for å strekke sin kraft ut til enhver som trenger. Hvis du i dag kjenner at noe av dette har truffet deg, og jeg trenger denne berøringen, så går du ut av benken igjen og kommer fram og står foran her, så skal vi legge våre hender på deg ganske enkelt. Men bare hvis det det du føler du skal gjøre nå. Det ikke sånn at da du litt mer åndelig enn de andre, eller hvis jeg ikke går fram, så jeg ikke åndelig. Vi ferdige med det der. Men hvis du nå kjenner at, jeg lengter etter akkurat dette nå, så kommer du i Jesu navn. Den hellige ånd her for å forløse bønnen i livet ditt, samtalen, dialogen med Gud, hvor han skal lære deg alle ting og gi svar på spørsmålene. Og et av elementene som vi må vende oss til når vi inne på ham, det at vi må stole på ham og ikke bli skuffet om jeg ikke fikk svar på spørsmålene i løpet av en dag eller to. For han stor nok, han rik nok. Vi kommer ikke framfor hans ansikt fordi vi trenger noe og ønsker oss noe nytt eller et eller annet. Men vi kommer framfor ham fordi han Gud. Og i kjølvannet av det så dekker han mine behov. Og han vil svare på de spørsmålene når tiden der for det. Men nøkkelen at jeg kommer framfor Gud fordi han Gud. Og jeg hans sønn og datter. Da tar vi det derfra. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Kjenner du deg slik i dag, så dette for deg. Ønsker du bare å bli mer fylt av ham, og forløse denne salvelsen som jeg talte om i dag, så du kan leve i den enda mer direkte, så dette for deg. Ta imot det der du står, eller kom fram på forbønn i dag. Herrens ånd her. Herren i stand til å gjøre ting i familielivet ditt. Herrens ånd i stand til å gjøre noe med kroppen din. Herrens ånd i stand til å gjøre ting med sinnet ditt. Herrens ånd i stand til å hjelpe deg med arbeidet ditt, livssituasjonen din. Han gir en trette kraft. Og av og til lar han oss komme til enden av vår egen styrke. Rett og slett for at vi skal forstå, uten ham kan vi intet gjøre. En del av oss lever i en villfarelse om at vi kan gjøre veldig mye. Men sannheten at uten ham kan vi ikke gjøre noen ting. men alt formår jeg i ham som gjør meg sterk. Da tar sangeren og musikeren med oss i lovprisning, og så forener vi oss alle i tilbedelse. Tilbe ham som på tronen, opphøyer han som verdig all vår tilbedelse. Om vi føler for det eller ikke, det spiller ikke så mye rolle, for han uansett verdig. Så la oss legge til side litt av vår egen greie akkurat nå, og så tilber vi ham som verdig all vår lov, all vår pris. Kom, Hellige Ånd. Hvis noen av forbederne kan hjelpe meg litt nå.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss. Thank you.